Purvīša muzejs top vecjaužu mājās, kas atrodas Ogres novada Taurupes pagastā. Šajās mājās gleznotājs dzīvoja līdz 16 gadu vecumam, un tur redzētais Vidzemes ainavas skaistums pilnīgi noteikti iespaidoja viņa dabas izjūtu un radošo rokrakstu. 90. gados Purvīša dzimtās mājas iegādājās Nīderlandes pilsone Margarēta Lestradēna un par tām rūpējās vairākus gadu desmitus, bet šogad Purvīša 150. Jubilejas gadā viņa tās nolēma atdot atpakaļ Latvijas sabiedrībai. Tā kā viņai ļoti patika, kā strādā Imanta Ziedoņa fonds Viegli, viņa šo dāvanu uzticēja tieši šī fonda komandai, stāsta fonda Viegli padomes priekšsēdētāja un topošā Purvīša muzeja vadītāja Žaneta Grende.
Viņa iedzinājusies Ziedoņa muzejā, kā mēs to darām, un teica, nē, esmu gan ir brīnumaini, un es gribētu, lai jūs padomātu par Vilkām Purvītu līdzīgi, kā jūs to darat Ziedoņa muzejā. Nu, tad mums ir mājas, meži, lauki, ko darīt. Un mēs smeļamies gan ziedoņu idejās, ka tās ir talkas, diškoka atbrīvošana, un nolēmām sākt ar talkām iesaistīt arī Zābes iedzīvotājus, Ogres novada iedzīvotājus, jo šī māja pieder sabiedrībai.
Kopumā līdz maija vidum būs 4 talkas, katra ar savu tematiku. Un pirmā no tām jau sestdien 23. aprīlī, un tās vadmotīvs ir lielais uguns, kurs talcinieks strādās mājas teritorijā, kas ir 80 hektārus liela.
Darbu ir daudz, un ja kāds varbūt domā, jā, ko es tur varētu darīt, tad mums tāds vairākas brigādes, kas sestdien būs. Viena ir tāda vīru brigāde ar zāģiem, trimmeriem, tā tad ir jāapzāģē milzīgi alai. Ja kādam ir zāģis, trimmers, brigādē nāciet kopā darīsim, un tad tur ir ugunskuru pieskatītāji un zaru nesēji. Un otra tāda pati liela brigāde ir visādu drāzu lasītāji un sašķirotāji, jo tur ir stikli, plasmas, nu kā jau ar laiku uzklāņojās viskaut kas un pudeles, un teritorija ir liela.
Pirmajai talkai sakos vēl 3 talkas līdz maija vidum, bet pēc teritorijas sakopšanas 17. jūlijā zirgu staļa drupās tiks atklāta arī pirmā brīvdabas izstāde, kas tu esi Vilhelm Purvīti, kas tuvāk iepazīstinās ar Purvīšu personību.
Tas mūsu varbūt uzdevums ir tāds ziedonisks skatīties uz Purvītu kā uz cilvēku, jo mēs zinām ziedoņu brīnišķīgo teicienu, laiki nav svarīgi, svarīgs ir cilvēks. Kāds cilvēks bija Purvīts?
Slavenā ainavista Daļradē veltīta izstāde savukārt ceļu pie skatītājiem sāks jau nedaudz vairāk kā pēc mēneša 27. maijā Nacionālajā mākslas muzejā. Tā ir lakonisks nosaukums Purvītis, un gleznotāja Daļrade tā atklās visā tās daudzveidībā, stāsta izstādes kuratori Aija Brasliņa.
Protams, izslavēts agra pavasara, ziemeļu pavasara, sniega, un tāda gleznotājs, nu tā ir viena Purvīša tāda atpazīstamības zīme, tā izkārtne, bet nav jau viņš tik vienveidīgs, viņš ir mainīgs, daudzveidīgs, motīvu ziņā gada laika ir visi, un tieksim, ir ne tikai tā brīvā daba, ne tikai tā noskaņaina, ir arī pilsētas skati. Viņš tiešām ir nemitīgi meklējoši mainīgs tādā gleznieciska eksperimenta ziņā.
Līdz ar lielo izstādi klajā nāks arī pētnieces Kristiānas Ābeles monogrāfija par Vilhelmu Purvīti, kas piedāvās iepriecinošu atklājumu buķeti gan par Purvīša darbiem un Daļradi, gan viņa biogrāfiju. Laikam ejot, Purvīti tik ļoti esam kanonizējuši, ka tas jau sāk no viņa atsvešināt, bet sastindzis klasiķa tēls nepavisam neatbilst viņa būtībai, uzsver Kristiāna Ābele.
Viņš nemitīgi centās meklēt kaut ko jaunu un no šīs kanonizācijas izbēgt. Viņš bija nemitīgos meklējumos arī līdz pēdējiem brīdim, tā kā viņš nebija tāds cilvēks, kas varētu iekapsulēties. Jā, šajā sakarā manā grāmatā nebūs tādu vārdu kā klasiķis, kā dižgars un vēl dažu, ar kuriem mēs viņu esam dāsni apveltījuši, jo arī tas attālina. Noliekot viņu uz pjedestāla un nepalīdzot ieraudzīt viņa mākslu no pašam radītājam tuvu skatpunktu.
Izstāde Purvītis Nacionālajā mākslas muzejā atklās 27. maijā, bet jau šo sestdienu, 23. aprīlī, notiks pirmā talka topošajā Purvīša muzejā, kas atrodas Vecjaužu mājās Ogres novada Taurupes pagastā. Tā sekos vēl trīs talkas 30. aprīlī, 4. maijā, kā arī 15. maijā, kad visā Latvijā notiks muzeju nakts. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.